Poštovani slušalci, sa nama je danas Jere i Bojan Glišić iz Mitropolije Dabrobosanske. Pomaže Bog Oče.
Bog pomogao.
Imamo neke zanimljive informacije o obnovi crkava, obnovi kapela. Nadamo se i da se tim putem i obnavlja duhovni život, jer znamo da je to područje bilo ratom zahvaćeno.
Pa prije svega da se zahvalim vama na vašoj brizi i vašoj pažnji i ovom pozivu i da pozdravim sve slušaoce Radija Sveti Gore. A što se tiče duhovnog života ovdje u Zenici kod nas, slava Bogu, kažem kakva je sredina i kakvo je današnje vrijeme, on je na veoma visokom nivou i to su dokazi ovih obnova kapela koje se nalaze oko Zenice, a blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja. Kroz istoriju Zenica je bila veoma veliki značajni centar pravoslavlja i hrišćanstva i zna se da je već u 10. i 11. vijeku sa sigurnošću bilo ovdje mjestu stolovanja bosanskih pravoslavnih episkopa. Kroz 12. 13. 14. vijek postoji predanje koje se drži u narodu da je postojao jedan manastir baš u ovoj regiji u kojoj se sada obnavlja ova kapela u Drivuši i to je jedini spomenik i duhovni i kulturni što se tiče tog manastira. Znači, kao nasljednik tog manastira diže se ova crkvica Vaznesenja Gospodnjeg u Drivuši. Oko 1885. godine napravljena je ova današnja crkva i ona sljedeće godine slavi svoje 123 godine postojanja, a osvećena je za vrijeme mitropolite Save Kosanovića. Živopisana je i to sve govori o velikom nivou duhovnosti ovdje na području Zenice i na području crkvene opštine u Zenici i na području cjelokupne Srednje Bosne.
A u kakvom su stanju, oče, crkve i manastiri u vašoj parohiji?
Pa što se tiče same crkvene opštine u Zenici, ona je posjedovala 14 grobljanskih kapela zajedno sa sabornim hramom u Zenici. 12 kapela je potpuno devastirano, a jedna kapela je potpuno obnovljena prošle godine, također blagoslovom mitropolita Nikolaja pomoću priloga koji su priložili vjernici iz zemlje i inostranstva, također i opštinskih i državnih vlasti Bosne i Hercegovine. A ove godine, evo, blagodaću Božijom i blagoslovom mitropolita Nikolaja, završavamo sa obnovom kapele u Drivuši. Ovih ostalih 12 kapela, one su uglavnom sve ili do temelja porušene ili devastirane, tako da nisu za bogoslužbenu upotrebu, ali ćemo se truditi ovih dvije ili tri godine koje dolaze uz pomoć Boga da se i one obnove i da se sa tim obnovama kapela i tih crkava obnovi i duhovni život i da malo poradimo i na vraćanju našeg pravoslavnog stanovništva na svoja vjekovna ognjišta.
Oče, kako uređujete život crkveni? Da li postoji neki hor, da li postoje mjesta za okupljanje omladine?
Pa što se tiče samog crkvenog života i što se tiče strukture vjernika, ona je uglavnom više vuče ka, ima mnogo više starijih vjernika nego što ima omladine. Ali imamo i pored toga što je takvo stanje, što imamo malo omladine, blagoslovom mitropolita Nikolaja osnovana je Svetosavska omladinska zajednica u Zenici koja je osnovana na Krstovdan 2005. godine i već ima dosta rada uspješnog i plodotvornog iza sebe, tako da uglavnom uz pomoć članova Svetosavske omladinske zajednice organizujemo ovaj život ovdje što se tiče omladine, a sva ova starija populacija je našla pravo mjesto i pravo utočište i pravi duhovni mir i ovdje je crkva baš u onom punom smislu riječi saborna i crkva ljubavi, to jest zajednica ljubavi i zajednica vjernih.
Oče Bojane, zahvaljujem na izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Svetigore. Kako bismo ih upoznali sa duhovnim životom u Zenici?
Hvala vama, svako dobro od Boga vam želim i da u ovom budućem vremenu istrajete u svim iskušenjima koja su zadesila i našu bratsku Crnu Goru i mitropoliju u Crnoj Gori, Crnogorsko-Primorsku.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Jerej Bojan Glišić, paroh crkvene opštine Zenica.